Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Suntem în plină manifestare a târgului de carte Gaudeamus, a 25-a sa ediție, pusă sub semnul centenarului și a 90 de ani de radio. Numărul cărților și evenimentelor culturale în acest an e absolut impresionant. Multe cărți noi și foarte bune ale scriitorilor consacrați sau debutanți, literatură română și literatură străină. O conectare reală a literaturii noastre cu literatura din toată lumea. Vorbim astăzi la Drept de autor despre traduceri și traducători din limba română și în limba română. Cea mai recentă traducere a unui scriitor român într-o limbă străină este o antologie a poeziei Ilenei Mălăncioiu în catalană. Vertebra se numește și este tradusă de Jana Balacciu Matei și Xavier Montoliu Pauli. Poeta Ileana Mălăncioiu va fi protagonista unui turneu catalan la sfârșitul lunii noiembrie, prilejuit de apariția acestei antologii bilingve. Xavier Montoliu este unul dintre cei mai activi traducători din literatura română. A mai tradus din poezia Ilenei Mălăncioiu. A tradus Mircea Cărtărescu, Ion Mureșan, dar și Nichita Stănescu sau Marin Sorescu. Acum traduce de 2000 de ani cartea lui Mihail Sebastian. Am văzut în Observator Cultural un interviu pe care l-ați acordat anul trecut, adică în 2017, și la finalul articolului am găsit și un comentariu. Era al lui Ion Mureșan.
Da.
Care spunea: fără astfel de mesageri vorbim singuri. Iată rolul traducătorului.
Un traducător poate fi, cred că a devenit deja acum, cel puțin la noi și cred că și aici, un prescriitor de literatură. Adică înainte numele traducătorului nu apărea câteodată pe carte, acum în general apare deja numele lui pe copertă și nu doar se ocupă singur, izolat, acasă, de a traduce, de a tălmăci un text într-o altă limbă, ci și de a difuza și de a organiza lansări, a prezenta autorul. De exemplu, când am lansat Sorescu, nu puteam să-l invitam, evident, și atunci a trebuit să vorbim noi, traducătorii, cine era, ce este literatura română, că la noi nu era, din păcate, așa de cunoscută cum este acum, și acel rol al traducătorului mi se pare important pentru a vizibiliza, a arăta nu doar ce facem când traducem, ci și literatura întreagă, într-un fel, pe care o am citit-o.
Xavier Montoliu, ați tradus foarte, foarte multă poezie, începând cu anul 2009, din cât am putut eu să mă documentez. Care au fost dificultățile de traducere din limba română în limba catalană? De fapt, cele pe care le-ați simțit dumneavoastră.
Fiecare autor are stilul lui, are limba lui, trebuie să pătrunzi un textul, să cunoști bine nu doar cartea pe care o traduci și aproape întreaga opera cât de cât, să citești și despre el sau interviuri luate cu el, de exemplu cu Mircea Cărtărescu, dar cu alții, de exemplu cu Ioanes Pop sau cu Ion Mureșan, cum ați pomenit înainte. Și pentru fiecare text trebuie să găsești așa un, aș zice în catalană, un bastitamida, adică o haină potrivită pentru fiecare, nu? Și ca să o faci trebuie să stai, să tai, să cosi, să pregătești textul. Dificultățile, păi, de exemplu, nu avem încă un dicționar bun între cele două limbi, nu există, din păcate, sunt câteva, dar unul mare de tot nu există. Nu există nicio tradiție a traductologiei din română în catalană. Trebuie făcută și asta, deci să creăm un context specific pentru a traduce și a aduce din literatura română în literatura catalană traducerile respective. Și după aceea sunt probleme specifice pentru fiecare text, rămâne între text și traducător. În general, e acolo o bucătărie care trebuie rezolvată cât de cât cu o soluție nu doar corectă, ci potrivită. Se sune bine în catalană ce a scris autorul în limba română.
Începutul a fost făcut, așa da. Că celelalte drumuri se vor alege în mod sigur, pas cu pas.
Da, și iată că drumul invers, de exemplu, literatura catalană, este de mult timp foarte tradusă în literatura română. 40 de volume deja sunt publicate, traduse din literatura catalană în literatura română și este într-o colecție care se cheamă Biblioteca de Cultura Catalană la Editura Mironia din București și cred că este unica colecție în toată lumea care se ocupă de literatura catalană, o editură care a decis să publice o colecție întreagă de literatura catalană. Și în catalană era un dezechilibru, nu exista o tradiție cum aveți voi aici și am început, sunt alți traducători care traduc tot din literatura română și cred că pas cu pas, vorba dumneavoastră, vom reuși să prezentăm literatura română la noi, ceea ce ni se pare foarte important.
M-am uitat eu pe o listă a traducerilor pe care le-ați făcut, scriitorii noștri clasici, Sorescu, Nichita Stănescu, dar și autorii care sunt acum în plină afirmare, cei care scriu, care sunt foarte cunoscuți și care încep unii dintre ei să fie cunoscuți. Ileana Mălăncioiu, Marta Petreu, iată, și ei scriitori dintr-o generație mai veche, scriitori foarte buni, canonici am putea să spunem, nu? Ion Cristofor, Letiția Ilea, Aurel Pantea, un poet foarte interesant, Svetlana Cârstean, care este mult mai tânără și afirmată de mai curând. Și i-am numit mai devreme pe Ion Mureșan, pe Ioanes Pop, pe Mircea Cărtărescu, nu mai spunem. A fost prima traducere a lui Mircea Cărtărescu în catalană, cea pe care ați făcut-o dumneavoastră.
Da, sunt două traduceri deja făcute
2016.
De mine.
2016.
Da, prima a fost De ce iubim femeile, titlul în catalană este Parcă ens estimem las dones, cu care trebuie să spun să mă mândresc și eu că am primit un premiu pentru traducerea respectivă, premiul Cavall Verd de Cerna, de Uniunea Scriitorilor de Limba Catalană. Și pe de altă parte, ultimul volum tradus de el este cartea lui Nimic, de poezie, care în catalană se cheamă Res, Poemas 1988-1992, cu o prefață semnată de criticul american stabilit la Barcelona de Sam Abrams și este o ediție bilingvă care a apărut la editura Muntané din Mallorca, din Palma, într-o colecție care se cheamă La Fosca, unde a mai apărut Nikita și Sorescu, care au fost traduse de mine și de două colege românce stabilite la Barcelona.
Antologia din Nikita Stănescu se numește Anima Gramatical?
Da, exact.
Așa am citit este. Bine.
Foarte bine.
Și sunt adunate în antologie poeziile lui din 60 până în 1984.
Așa.
Adică până aproape de moartea
da,
scriitorului.
Exact. Tot Sam Abrams a scris o prefață excelentă și mulțumesc, suntem de fapt recunoscători și a avut un succes, e un poet, el zice că e o bombă de poet, sau, deci e un poet foarte important, nu doar în România, nu doar în Europa de Est, nu doar în Europa, ci în toată lumea, e un poet de prim rang.
Noi așa credem, așa știm. Spațiul literaturii engleze este și el foarte prezent, vizibil în România, dar și poeți români devin cunoscuți în Anglia. Una dintre traducătoarele de limbă engleză, foarte activă și dedicată, este Lydia Vianu. Editura online Contemporary Literature Press, pe care Lydia Vianu o conduce din 2009, ne conectează cu spațiul literar englez. Se învață traducerea?
Da, se fură.
Se fură?
Se fură. Fiecare text literar este o recreere a unui univers. Până la urmă, tu nu traduci cuvântul, autorului englez în română sau invers. Tu trebuie să traduci sensul și atunci ce faci? Păi rescrii.
Există părerea de foarte mult timp că e bine ca un traducător să fie scriitor.
Da, e și un risc acolo.
Care?
O să traducă toți poeții de pildă în stilul lui. Mi s-a întâmplat asta, mi s-a întâmplat cu Adam Sorkin. Eu traduc cu el de multă vreme. E un foarte bun traducător, știe și ceva românește, dar eu îi dau româna și el o face în engleză. El nu e neapărat scriitor, dar tot ce iese din mâna lui și mi se plâng poeții români, sună la fel. E, nu sunt toți la fel și de multe ori vin și mă roagă poeți român, nu mai traduce cu Sorkin, că toate poemele sună la fel. Sorkin e minunat. Eu nu pot să spun că știu engleză cum știe Sorkin. Pe de altă parte, am tradus și singură și am văzut că pot și că pot să păstrez tonul fiecărui poet, dar eu scriu mai mult în română și e mai simplu în engleză să traduc păstrând particularitățile. Sorkin vorbește engleză, pentru el traducerea e traducere. Dacă am tradus sensul, e foarte bine.
Deci e doar un mit, da, acesta. Da, nu e obligatoriu să fie scriitor parte, sau nu. Poate că nu e nici bine, cum spuneați dumneavoastră. E,
într-un fel este bine, pentru că, de fapt, înveți să scrii atunci când traduci. Dacă vrei să scrii, traduci cu mai multă pasiune. Deci, într-un fel, e bine să fii scriitor. Da, sigur, depinde.
Cu riscurile de rigoare. Da, cu riscul de a suna ca tine un text al unui scriitor englez. De
pildă, da, inevitabil sună ca traducătorul și poate e mai bine să fie scriitor, că măcar are mai mult respect de cuvânt.
Ați tradus la editură destul de mulți poeți.
Da.
Care sunt câteva nume?
N-am tradus poeți români în volum unic, foarte mulți. Dar am încercat, așa am început eu, am făcut chiar eu câteva antologii, după aia au mai lucrat și studenții mei, antologii de poezie românească, de poeți în viață. Pot să spun că tot ce e acolo sunt poeți foarte buni. Nu e un poet despre care să zic nu scrie bine, dar l-am băgat pentru că era pe lista Uniunii. Nu, sunt poeți buni, dar sunt poeții generației dinainte.
Adică?
Adică sunt poeți care au acum, să zicem, 50, 60, 70 de ani.
Adică generația 80, 90?
N-am să zic 80, ei sunt încă tineri, totuși. Adică încă s-au adaptat. Dar generația 70, sigur.
70?
Da.
Adică... Și din generația 70, cine figurează?
E Ioana Ieronim, care e foarte bună. Mă gândesc, colegi de serie a Ioanei Ieronim, nu sunt foarte
Simona
mulți.
Simona Grația Dima e?
Da, Simona Grația Dima este.
Cred că am văzut undeva un newsletter și de asta mi-a rămas
da,
aminte.
Da, da, da. Ei a tradus un coleg al nostru englez care nu mai lucrează la noi la catedră, i-a tradus un volum și pe acela l-am publicat biling. Ea este o poetă bună, conștiincioasă, citită, foarte serios ce scrie ea pe marginea cu filozofia. E un poet bun.
Și din generațiile mai noi, mai aproape de noi? De...
Nu cred că am tradus foarte mulți. Acum, anul trecut am făcut o antologie de poeți tineri. Toate numele pe care le-am pus acolo sunt nume remarcabile. Mie îmi place Comartin, de pildă, foarte bine scrie. Dar îmi plac toți, îmi place foarte tare Cârstean. Svetlana Cârstean este un poet de forță. Dar încă nu avem o antologie bine pusă la punct cu acești poeți tineri. Pentru că abia anul trecut am făcut cursul de creative writing cu acești poeți din generația masteranzilor. Toți sunt buni. Nu pot să zic că a venit cineva care să nu fie bun. A fost Lorin Iaru la ei, care nu mai e foarte tânăr, dar...
E generația
care
ia... 80.
Da, exact. Da, le-a arătat un mod de a scrie poezie. Foarte frumos. Dar au fost mult mai mulți. Nu i-am eu în minte pe toți acum. Fiecare are alt fel de a vedea lumea. Și cred că s-au deschis la minte. Au micnit masteranzii mei, că nu erau învățați cu româna. Dar cred că a început să le placă, pentru că văd că se duc la diverse manifestări a acestor poeți. Deci
asta
au dat.
Minunat.
Da, da.
Asta e minunat.
Asta a fost intenția mea, să creez un fel de rețea. Sunteți traducători români, cunoașteți-vă literatura generației voastre, să știți să vă orientați când o să traduceți. Citiți și generația omologă în engleză ca să vedeți limbajul în engleză și, în final, e bine să vă traduceți proprii colegi de generație. Asta mi-am dorit.
Dacă se poate învăța traducerea, se poate învăța și scrisul?
Dacă vă zic Kazuo Ishiguro, s-ar părea că da, Kazuo Ishiguro e produsul unei școli de creative writing. Pe de altă parte, eu nu cred în scrisul cu rețetă, Kazuo Ishiguro e mult mai departe decât rețetele pe care le-am învățat acolo la școala aceea.
Mi-a venit acum în minte școala de literatură de pe vremuri,
așa.
Mihai Eminescu,
da.
Care nu scotea mai mulți poeți decât intrau. Așa se spunea pe...
Da.
Probabil că și aici e la fel. Dacă ești poet sau, mă rog, scriitor,
exact.
Faci această școală și ești poet. Dacă nu, nu intri poet, nu ești poet.
Cred că aceste școli de creative writing au devenit mai utile din momentul când de vreo 30 de ani încoace, nu se mai citește suficient. Și atunci cineva trebuie să-i școlească.
Drept de autor la Radio România Cultural.
În limba norvegiană avem un traducător pasionat și la zi cu literatura noastră, Steinar Lohne, până de curând singurul traducător în norvegiană al scriitorilor români. Acum se pare că se mai încumetă și alții.
Nu sunteți scriitor, dar critic cred că ați fi putut să fiți.
Nu chiar, pentru că când traduc un text care există deja, mi-am dat seama că când trebuie să scriu un articol, merge foarte lent, mă pierd din detalii, nu iese nimic, folosesc prea mult timp, și deci poate că gândesc prea repede să mai pun ceva pe hârtie, dar nu cred că pot fi un critic bun, pentru că nu pot fi un jurnalist bun. Nu pot scrie foarte repede. Când traduc deja o frază, o idee care există, știu exact ce trebuie să fie acolo ca conținut, cum să spun, sub față. Păcând dacă scriu pentru mine, chiar despre un subiect iubit, un subiect cunoscut, nu-mi vine frazele. Și pe de altă parte, uneori sunt fraze care cere foarte mult timp, dacă sunt frază decisivă. Dacă pot da o pildă, la sfârșitul volumului 3 din Orbitori, și atunci a sunat glasul trâmbiței. Este o frază foarte importantă și, din punct de vedere stilistic, foarte specială. În limba română nu spune voce, spune glas, nu spune trompetă, spune trâmbiță. Și atunci a sunat vocea trompetei, e cu totul altceva. Și ca să redau acest conținut stilistic în limba norvegiană, am lucrat foarte mult. Din fericire avem și noi două cuvinte pentru voce, glas, cam cu aceleași conotații. Și tot trâmbiță în Biblie este basun. De fapt, întregul capitol din Orbitori este aproape mot-a-mot din Ezechiel. Atunci am lucrat foarte mult cu numai o singură frază și nu mi-au venit ușor cuvintele. E foarte important și să cunoști limba ta. E mai important să cunoști limba de țintă decât limba de plecare. Și e adevărat că ar trebui să citesc mult mai mult literatură norvegiană contemporană, să știu unde se află acum folosirea limbii a scriitorilor contemporani.
Am văzut că toate cărțile pe care le-ați ales pentru a le traduce sunt cărți de primă mână. Cum de nu vă înșelați niciodată? Cum faceți selecția?
Sunt probabil un cititor foarte critic și am citit mai mult cărți pe care nu mi-a plăcut și am lăsat deoparte. Deci am încercat să selecționez cărțile și bune, dar și reprezentative. Și în primul rând a fost experiența cu editura care a spus da imediat când am propus travesti. Apoi am deschis poziile pentru Mircea Cărturescu în Norvegia și aproape am rămas cu el. De aceea am încercat și să găsesc alte cărți. Și am avut o perioadă când am citit 8-10 cărți în limba română și am făcut o recenzie, o propunere pentru toate aceste cărți. Și am trimis editura și numai două au fost acceptate până la urmă.
Din diverse rațiuni ale editurii.
Da. Sau am fost nevoit să selecționez eu numai două pentru acest an și apoi am rămas tot cu orbitori și cu traduceri din franceză și italiană. O teorie a traducerii poate fi folositoare și pentru un traducător, dar am citit odată un manual de traductologie, deci teoria traducerii, și două treimi erau exemple practice, deci autorul acestei cărți era profesor și nu era traducător. Dacă era traducător, nu era chiar un traducător foarte bun. Există și acest fenomen de translatologie, care se poate studia la universitate.
Dar
am auzit translatologi care au explicat cum făcea acest critic literar. Aici traducătorul a făcut așa și așa și așa și așa. Dar pentru mine e la fel că... Asta este un exemplu sau o parabolă. Nu sunt numai traducători, sunt și tâmplari. Și merg la Asociația Tâmplarilor din Norvegia, la congresul anual, și sunt tâmplari care se ocupă numai cu montajul bucătăriilor și tâmplari care fac mobile. Și la biroul de conducere, pe scenă, sunt oameni foarte capabili. Unul este ergonom și știu cum trebuie să se mișcă un tâmplar când lucrează. Un altul a inventat un ferăstrău electric foarte performant și așa mai departe. Și la un moment dat îmi dau seama că niciunul dintre ei nu știu cum să folosească un ferăstrău sau să bat un cui într-o bucată de lemn. Și nu sunt tâmplari, sunt tâmplarologi. La fel spun despre translatologi. Știu o mulțime de lucruri despre traduceri și despre traducători, dar nu pot neapărat traduce.
De departe, spațiul francez este cel care domină în ultima vreme teritoriul traducerilor. Se traduce multă literatură franceză în România, scriitorii laureați ai premiului Goncourt, de pildă, au foarte rapid și o ediție în limba română. Adina Dinițoiu este una dintre traducătoarele noastre de limbă franceză. Foarte recent a tradus pentru editura Humanitas cartea lui François-Henri Dezerable, un anume Dom Piechelny, câștigătoarea de anul trecut a premiului Goncourt, Alegerea României. Aș vrea să știm, să afle și cei care ne ascultă, cum s-a apucat un critic literar care se ocupa de literatură română, de traduceri din limba franceză, de traducerea scriitorilor francezi, și cum ești foarte implicată în toate aceste evenimente culturale pe care le avem împreună cu Franța.
Cu Franța. Este o poveste lungă pentru mine, cumva care a bifurcat. Am fost de la început, pe de o parte, axată pe critică literară românească, literatură română contemporană, cu o febleță aparte pentru obzeciști, pentru literatura obzecistă, doctoratul meu fiind pe Mircea Nedelciu.
Îmi aduc aminte că am vorbit despre carte.
Și în facultate am avut ocazia să-l cunosc pe Gheorghe Crăciun, care a fost un prieten extraordinar al lui Mircea Nedelciu. Am avut ocazia să-l văd și pe Mircea Nedelciu, care a murit foarte tânăr, la 49 de ani, în 99. L-am văzut totuși pentru că el a fost invitat la un moment dat de Mircea Cărtărescu la facultate. Iată, un alt obzecist care a devenit și foarte celebru, Mircea Cărtărescu. Și cumva acest traiect m-a apropiat foarte mult de zona obzecistă. Deci, pe de-o parte, am mers pe această zonă literară românească contemporană și, în același timp, eram și pe zona franceză, pentru că din liceu, la sfârșitul anilor 90, eu fiind din Târgoviște, am avut ocazia să cunosc niște francezi extraordinari care veneau în România după Revoluție să facă formări cu profesorii români și să facă donații de carte. Cumva mi-au trasat și această direcție. M-am împrietenit, după aceea am fost invitată de ei în Franța, am făcut cursuri de limba franceză, FLE, limba franceză, langue étrangère, pentru predarea în română după aceea francezei. A continuat acest curs, parcurs, în facultate, am avut o bursă Erasmus în Franța și după aceea,
în calitate... În facultate, iartă-mă, ai făcut franceză?
Am făcut franceză, tot timpul franceză. Ani lungi de limba franceză, contacte multe cu francezi nativi și plecări în Franța, iar la Observator Cultural, pe lângă critica literară, am făcut și interviurile cu autorii francezi care veneau an de an invitați la București în calitate de jurnalist. Și cumva acest lucru mi-a definit și un parcurs biografic, dar și profesional, pentru că am ajuns să fiu tot timpul informată despre ce se întâmplă în Franța în fiecare an. Am urmărit și presa, iar acum online-ul, această globalizare tehnologică, ne ajută să fim informați de oriunde. Și cunoscând acești oameni an de an, deja sunt foarte familiarizată, să zicem, cu peisajul cultural francez. Trebuie să ținem cont că majoritatea autorilor buni francezi vin la București an de an pentru că li se traduc romanele, premiile mari se traduc rapid în România, ei sunt invitați, vin. Și în momentul acesta, totuși, România este o zonă francofonă importantă, zic, pentru Franța și ei vin la București. Și cam așa s-a întâmplat că să merg pe ambele direcții în același timp. Cu o predilecție aparte acum, de un an de zile, pe zona franceză, pentru că am hotărât să iau și această traducere. Am fost din nou în Franța, cunosc destul de mult literatura și autorii francezi și atunci m-am lăsat așa, prinsă pe această linie.
Prima traducere a fost în 2007-2008?
Cred că da. Raymond Aron, Opiul intelectualilor. A fost o traducere foarte grea, am început în forță.
Da?
A fost o întâmplare. Dar întâmplările după o vârstă, după un număr de ani, îți dai seama că de fapt nu sunt chiar întâmplări, îți creează o direcție. Mi s-a propus, am acceptat, a fost grea, dar a fost intrarea mea în zona de traducere și de traducere, să zicem așa, de nivel ridicat totuși. Titlul e bun, autor dificil.
A urmat Antoine Compagnon?
Da, Antoine Compagnon, dar aici a fost în colaborare cu o mare traducătoare, Irina Mavrodin. Eu am tradus o parte mai mică a cărții, a tradus... știu, cred că două treimi din carte. La fel, un titlu foarte important. După aceea, Antoine Compagnon a venit la București. L-am cunoscut, am făcut interviu, am făcut eveniment cu el. Da, lucrurile s-au legat dintr-o întâmplare, cum spuneam, se așează cumva lucrurile. Și apoi mi-amintesc de pildă de Bernard Pivot, care a venit la București și cu care am avut din nou ocazia să fac un interviu și care era atât de deschis și atât de popular și fără niciun fel de fasoane, atât de natural și care spunea că e mult mai complicat să fie în postura de intervievat, el se simțea bine să facă.
Așa cred și
interviu.
Eu.
Și eu zic la fel, că doar avem o experiență comună de interviuri. Ei, și el spunea, trebuie să prinzi ocazia, trebuie să prinzi orice ocazie pentru că ea îți decide un drum și după aceea mi-am dat seama că, uite, poate că așa e, întâmplările de fapt nu sunt pure întâmplări, dacă știi să le prinzi din zbor, să le folosești în favoarea ta.
Nicolas Mathieu, câștigătorul de anul acesta al premiului Goncourt, este probabil primul pe lista traducerilor următoare din literatura franceză. Am vorbit astăzi la Drept de Autor despre traduceri și traducători din limba română și în limba română, despre conectarea reală a literaturii noastre cu literatura din toată lumea. În ediția de mâine ne întâlnim cu poetul Emilian Galaicu Păun, un autor extrem de interesant din Republica Moldova, venit în București în aceste zile pentru Târgul de Carte Gaudeamus. Pe mâine, la Drept de Autor.